เมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วพระอาจารย์ก็เดินทางไปที่จังหวัดพังงานะคะแล้วก็เหมือนไปสอนที่ฐานทัพเรือพังงาด้วยรวมถึงก็ได้จัดเหมือนเป็นโครงการเขาเรียกว่าเป็นประชุมปิดงานสำหรับงานโครงการธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์ก็ไปเหมือนประชุมสรุปงานที่บ้านวังเมืองนะคะศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองทีนี้ในช่วงที่เดินทางไปเนี่ยพอดีหมอมีโอกาสได้เจอกับเป็นคนต่างชาติคนหนึ่งอะค่ะพอดีตอนนั้นเขาก็มาเขาอยากจะเรียนรู้การฝึกจิตกับพระอาจารย์ที่เขาอยากมาเนี่ยพอดีมากับภรรยาเป็นคนไทยคุณฝรั่งนี่ก็แบบมานั่งรอพระอาจารย์ภรรยาเขาบอกว่าคือเขาไม่สบายมากๆเลยแบบป่วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าตาเขาก็ดูเหมือนแบบเหมือนมีความตื่นอยู่หน่อยนึงนะภรรยาเขาบอกว่าคือเขาป่วยหนักมากแล้วก็ไปรักษามาตลอดแต่ว่ายังมีความคิดที่ไม่อยากจะอยู่ต่อตลอดเวลาคือไม่ได้คิดอย่างเดียวลงมือทำไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็ยังโชคดีที่แบบเหมือนยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนเนี้ยแล้วก็เขาก็เหมือนอยากจะได้มากราบพระอาจารย์พอดีก็เลยนั่งคุยกับเขาสนทนาแล้วก็คุยเรื่องการฝึกจิตพระอาจารย์บอกว่าให้คุยเรื่องการฝึกจิตกับเขาสิก็นั่งคุยสนทนากับเขาก็สอนเขาเลยบอกว่าอ่ะเนี่ยอยู่ลองแบบสวนสุดลมหายใจยาวๆแล้วก็เหมือนกลับมารู้สึกที่กลางหน้าอกนะรู้สึกไปเรื่อยๆเขาก็แบบเขาก็ตั้งใจทำมากเลยนะแล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันวุบๆอยู่ตรงเนี้ยเลยบอกมันไม่ใช่หัวใจนะอย่าไปสับสนกับหัวใจคนเราอยู่ค่อนมาทางซ้ายตรงเนี้ยเรียกว่าแบบสภาวะของจิตมันเหมือนบ้านที่ปลอดภัยของคุณน่ะเวลาคุณไปเจอความคิดหรือว่าคุณมีความคิดเยอะๆหรือว่าเขาเรียกว่าถูกความคิดหลอกอ่ะมันจะหลอกให้คุณคิดไปคิดมาแล้วคุณจะต่อความคิดไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีบ้านให้กลับคุณจะท่องเที่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยคุณจะคิดเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมันก็ต่อเรื่องนี้มันก็ไปเรื่อยๆอยู่อย่าไปสนใจความคิดนะความคิดมันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละมันเหมือนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเราไปบังคับไม่ให้เขามาเดินผ่านเราไม่ได้หรอกคือเขาเป็นของเขาแบบนั้นความคิดก็เป็นของมันแบบนั้นอย่าไปรำคาญแต่เห็นมันให้ชัดแล้วแบบอยู่ก็กลับมาแบบรู้สึกที่กลางหน้าอกแล้วก็ส่งกระแสให้เขาอย่างที่เราเรียนรู้เสร็จพอเขารับกระแสเขาก็รู้สึกแบบเขาบอกเขารู้สึกดีเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ให้เขาลองนั่งหลับตาไปสักพักหนึ่งให้เหมือนแบบดูที่จิตไปเขาก็นิ่งไปพอเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็แบบคุยออกมาอย่างที่คือหมอเหมือนเคยได้ฟังคนที่ไม่สบายหรือว่าบางทีเขามีอาการป่วยอะไรเงี้ยเราฟังเขาแต่ถามว่าเราไปเข้าใจข้างในทั้งหมดของเขาในความกระบวนการความคิดของคนไม่สบายเราเข้าใจเขาไม่ได้แบบนั้นหรอกแต่พอคนนี้พูดมามันเหมือนแบบโอ้เรารู้สึกว่าเออเขามีความคิดแบบนี้หรอเขาบอกว่าอยู่รู้ไหมว่าไอเนี่ยแบบไปศึกษามาทั่วเลยอ่านเพื่อที่จะให้ชีวิตดีขึ้นทุกคนพูดประโยคเดียวกันว่าให้แยกจิตกับความคิดออกจากกันแล้วแบบเหมือนเราจะดีขึ้นให้แยกเรื่องราวภายนอกว่ามันเป็นแค่เรื่องราวภายนอกแล้วก็จิตของเรามันสงบอยู่ภายในทุกคนแบบพูดเหมือนกันแต่ไม่มีใครให้วิธีการแบบนี้เลยอะแล้วพอพระอาจารย์สอนวิธีการแบบนี้เขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าการแยกจิตกับความคิดอ่ะอยู่ต้องกลับมาพบกับที่พึ่งภายในก่อนแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาทำได้แล้วเขารู้สึกแบบเขาผ่อนคลายแล้วเขาพูดออกมาประโยคนึงเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นซึมเศร้าและเป็นหนักๆแบบที่เขาเป็นอ่ะความคิดคืออาหารของโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดเขาบอกทุกวันเขาให้อาหารตัวเองด้วยการที่คิดอ่ะคือเขาให้อาหารความคิดแล้วมันทำให้เขาจมอยู่กับความคิดพอมันคิดไปแล้วเขาเรียกว่ากำลังข้างในเขาไม่มากพอที่จะเหมือนแบบประคองตัวเองคิดอยากจะทำร้ายตัวเองแล้วก็นั่งคิดอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกเขาให้อาหารตัวเองแบบคือให้อาหารทุกวันน่ะคือให้ความคิดมันเหมือนแบบมันตัวใหญ่แบบเหมือนมีกำลังมากมันก็ฉุดเขาไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เขาแบบเขาอาจจะไม่อยากทำก็ได้แต่เขาฝืนความคิดไม่ได้ต่อต้านมันไม่ได้เขาบอกพอเขาได้มาดูจิตเขาบอกว่าวันนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ถูกปิดกั้นเราก็เลยการปิดกั้นของคุณคืออะไรเขาบอกว่าคนที่มีอาการแบบนี้เวลาอยู่กับความคิดเหมือนมีความคิดเป็นเพื่อนแล้วเขาจะไม่เปิดรับคนภายนอกอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอคือพอมันมีความคิดเป็นเพื่อนเขานั่งคิดกับตัวเองอะค่ะเหมือนมีเพื่อนอะคุยเฮ้ยทำอย่างนี้ดิแบบเฮ้ยเนี่ยคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราแบบโอ้ยมาทำให้เราเศร้ามันก็จมอยู่กับเรื่องแค่นี้เขาก็คิดวนไปกับความคิดของเขาเขาบอกเขาไม่เปิดที่จะเขาเรียกว่าพอมันอยู่กับความคิดเนี่ยเลยรู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะไปคุยกับใครเพราะมีเพื่อนแล้วแล้วเพื่อนคนนี้ก็บอกเขาตลอดเวลาแล้วก็ไม่รับฟังสิ่งที่คนอื่นให้ด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าความคิดเนี่ยดีมากมากพอที่จะเหมือนแบ ไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบไปขอความคิดเห็นจากคนอื่นเขาบอกวันทั้งวันเลยจมอยู่กับความคิดแต่พอพระอาจารย์สอนฝึกจิตก็บอกเขารู้แล้วว่าเขาติดต่อกับคนภายนอกได้สามารถเปิดกระแสได้เพราะว่าพระอาจารย์สอนให้แผ่เมตตาเพราะว่าพอเขากลับมาที่จิตเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆข้างในเขาก็มีความสุขนี่ไม่ต้องหาความสุขจากการที่เอาความคิดมาเติมเต็มเขาพบแบบกระแสดีๆจากข้างในของตัวเองแล้วเขาก็สามารถที่จะส่งความรู้สึกดีๆเนี่ยให้คนที่รักได้เขาสามารถแชร์สิ่งดีๆให้กับภรรยาเขาให้กับคนที่รักได้เขาบอกเฮ้ยคนเรามันเชื่อมโยงมันสื่อสารถึงกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นจะต้องการช่วยเหลือเขาอ่ะเขาไม่ได้มองเป็นแค่ว่าเหมือนเป็นแบบความคิดรูปแบบหนึ่งแต่เขามองเป็นกระแสที่ดีที่คนอื่นต้องการจะให้กับเขาเขาบอกคนเราสามารถเชื่อมโยงกันเขาเรียกว่าส่งกระแสดีๆให้กันได้เขาเลยบอกว่าโอ้ข้างในเขารู้สึกเปิดแล้วก็สบายมากขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องมีความคิดเป็นเพื่อนอีกต่อไปแต่มีจิตเป็นเพื่อนแล้วก็สามารถแชร์ความรู้สึกดีๆกับคนรอบตัวได้อันนี้แบบฟังแล้วเลยรู้สึกว่าประทับใจเพราะเขาปฏิบัติแป๊บเดียวอ่ะก่อนพระอาจารย์ขึ้นเครื่อง5นาทีแล้วเขาสามารถแบบพูดออกมาได้แบบนี้แล้วภรรยาเขาบอกเฮ้ยแบบเขาเป็นหนักมากจริงๆนะเขากินยาหนักมากเขาแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้แต่พอเขาปฏิบัติแล้วก็เลยบอกเขาบอกว่าถ้าอยู่คือต้องพบแพทย์ก็ยังต้องทำอยู่นะเพราะว่าเราประมาทไม่ได้บางทีมันเกี่ยวกับเคมีต่างๆในสมองในร่างกายของเราอยู่ต้องให้แพทย์อ่ะช่วยเหมือนแบบปรับเรื่องสมดุลของร่างกายด้วยแต่สภาพจิตใจอ่ะต้องดูจิตไว้นะแล้วพอแบบเหมือนแบบขึ้นเครื่องกลับมาเขาก็แบบส่งมาให้ว่าเขาสองคนกับภรรยาก็แบบดูจิตอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าบางทีเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นหนักขนาดคนที่เขาไม่สบายจนถึงขั้นต้องพบแพทย์แต่ว่าทุกคนมีความคิดเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราต้องระวังเพราะว่าบางทีเหมือนแบบแม้กระทั่งความคิดของเรามันก็เยอะอยู่แล้วเรื่องราวต่างๆภายนอกกระแสภายนอกมันก็มากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาพบกับจิตภายในมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเลือกผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะคะ